Ερασπορ παρέα με την Αγγελική Νικολοπούλου, τη Διεθνή Γκάρτ, η οποία σε λίγες μέρες ευελπιστούμε ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια της επίσημης αγαπημένης των γυναικών για μια διάκριση στο Ευρωμπάσκετ. Και μια και λέω τη λέξη διάκριση, ποιος είναι ο στόχος της Εθνικής?
Λοιπόν,
πώς το σκέφτεσαι εσύ το στόχο της Εθνικής?
Εντάξει, εγώ σε συζητήσεις με την ομάδα, σίγουρα και με το προπονητικό team, αυτό που μπορούμε, που οφείλουμε να κάνουμε, καταρχήν είναι ό,τι καλύτερο. Πάντα το λέμε, αλλά νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Σίγουρα θέλουμε πάρα πολύ να καταφέρουμε να περάσουμε στην οχτάδα του Πανευρωπαϊκού. Αλλά νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στόχος αυτής της εθνικής ομάδας σε ένα πολύ μεγαλύτερο πλαίσιο είναι να καταφέρουμε να φέρουμε όσα περισσότερα παιδιά, όχι μόνο κορίτσια, παιδιά γενικότερα στον αθλητισμό. Να δώσουμε σωστά παραδείγματα, να δώσουμε σωστές εικόνες, να δείξουμε πώς είναι να συμπεριφέρεται μια ομάδα με θετικότητα, όλοι μαζί, να κάνουμε κάτι καλό ώστε να φέρουμε όσα περισσότερα παιδιά γίνεται στον αθλητισμό.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πέρα από τη διάκριση που για μένα προσωπικά, ας πούμε, η οκτάδα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική. Βέβαια δεν λέμε όχι και στα, να πάμε και στο των μεταλλίων, αλλά και επίσης είναι και ένας όμιλος με Τουρκία, Γαλλία και Ελβετία, ο οποίος δεν είναι και εύκολος. Όμιλος, δεν είναι δεδομένο ότι θα περάσουμε.
Όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θεωρούν ότι ναι, σίγουρα θα.
Ότι η Γαλλία, ας πούμε, θα είναι η πρώτη.
Ναι, και εντάξει, το μεταξύ μας, στην ουσία το μεταξύ μας με την Τουρκία θα κριθεί η δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά, όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας αγώνας μπάσκετ. Σίγουρα μέσα στις τέσσερις γραμμές, ναι, μπορεί να υπάρχουν φαβοροί, ναι, μπορεί να υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά αν δεν παίξεις, δεν κερδίζεις. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι σίγουρο.
Σωστά.
Με την Ελβετία.
Αλλού ήθελα να σε πάω, αλλού ναι. Θα σε πάω. Το γεγονός όμως ότι το πρώτο μάτς την Τετάρτη 8.30 ώρα με την Ελβετία είναι θεωρητικά το πιο βατό και αυτό που επί της ουσίας, αν χάσουμε, μετά δύσκολα μπορούμε να προκριθούμε. Με βάση τη λογική, ξαναλέμε έτσι, σας δίνει έξτρα πίεση? Δηλαδή θα προτιμούσε το πρώτο μάτς να δείτε με τη Γαλλία, να μπείτε λίγο πιο χαλαρές, ότι δεν έχετε το πρέπει να δείτε και τον κόσμο, να πάρετε το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε έτσι, ή είναι ότι ξεκινάμε με πρέπει, μπορεί να λειτουργήσει και θετικά?
Τώρα αυτό νομίζω ότι διαφέρει από άτομο σε άτομο,
από άτομο
το
σε
πώς
άτομο.
Θα το σκεφτεί, γιατί είναι ένα ομαδικό
άθλημα
σίγουρα. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε μια πίεση παραπάνω, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που το Ευρωμπάσκετ γυρίζει στη χώρα μας. Θα έχουμε, ελπίζουμε τουλάχιστον, αρκετό κόσμο στις κερκίδες. Θα καταλαβαίνουμε τι λένε. Ξέρεις, θα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχουμε ζήσει καν. Οπότε, ναι, μπορεί να φέρει μια μικρή πίεση, αλλά θεωρώ ότι ταυτόχρονα είναι καλό έτσι όπως έχει γίνει η κλήρωση, γιατί είναι και ένα παιχνίδι που μπορεί να μας επιτρέψει να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα.
Τι θέλω να πω.
Παραπάνω. Γιατί δεν είχαμε την επιλογή των τόσο φιλικών στην προετοιμασία μας, δυστυχώς.
Μετά που θα ρωτήσουμε και την Έλενα, την Μποσγανά, η οποία είναι πιο μικρή, είναι πιο ενθουσιώδης, θα σου πει ότι είτε έπαιζα με τη Γαλλία, πιστεύω εγώ, είτε με την Τουρκία, είτε με την Ελβετία, έχω τόσο μεγάλη δίψα να παίξω, να αποδείξω, δεν έχω τις παραστάσεις που μου φαίνεται ίδιο. Εγώ ρωτώ όμως την Αγγελική Νικολοπούλου, που έχει ως εμπειρία δεν έχει καμία στο ρόστερ, ή μάλλον έχουν λίγες, που το βλέπεις αλλιώς στο μπάσκετ. Πώς σου φαίνεται σένα? Γι' αυτό στάθηκα, έκανα αυτή την ερώτηση. Έχεις μεγαλύτερο, γιατί ξέρεις ότι είναι το πρέπει.
Ναι, το πρέπει όμως, ξέρεις, όταν νιώθεις και έτοιμος για να κάνεις κάτι, το πρέπει σου απλοποιεί κιόλας κάποια πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα μπεις με μια πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα. Δεν μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι σίγουρα χαμένο ή σίγουρα κερδισμένο. Οπότε θεωρώ ότι ναι, μεν πρέπει, αλλά έχεις να ανταγωνιστείς τον εαυτό σου, όχι την αντιπάλη ομάδα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή θα ανταγωνιστείς εσύ το πόσο σοβαρό στάσαι, θα ανταγωνιστείς εσύ το τι πρέπει να κάνεις μέσα στο γήπεδο, με ένα σχετικά βατό αντίπαλο, να καταφέρεις να δώσεις μια εικόνα και να δοκιμάσεις 5 πράγματα τα οποία θες να τα δουλέψεις και για τα επόμενα παιχνίδια.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες πλήρως. γυρνώ πάλι πίσω, γιατί επειδή είναι και η κουβέντα διαδραστική και ναι, κάτι σου λέω, μου λες και εμένα μου γίνονται ερωτήσεις. Είπες πριν, και εγώ νομίζω ότι είναι το α και το μέγα, ούτε διακρίσεις, ούτε νίκες, ούτε οκτάδες, να φέρετε κόσμο στο γήπεδο. Και όχι μάλλον κόσμο, είπες, να φέρουμε παιδιά στο γήπεδο. Τη ηλική του GBL τελείωσαν πριν λίγες μέρες. Ανεξαρτήτως ποιος το πήρε, κοιτάμε αυτό, υπήρχε μεγάλη τοξικότητα. Η δράση, εμένα ας πούμε, που τους θυμάμαι τους τελικούς, πιο πολύ τους σκέφτομαι τι γινόταν εκτός παρκέ παρά εντός παρκέ. Ανεξαρτήτως, ξαναλέω, ποιος πήρε το πρόβλημα, ποιος θέει, ποιος δεν φταίει, ποιος θέει λιγότερο και περισσότερο. Για μένα φταίνε άπαντες. Αυτό που λες ότι να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο είναι το μεγάλο στοίχημα, ότι πλέον μετά από αυτό που είδαμε στους τελικούς, να δούμε επιτέλους μπάσκετ με την Εθνική Γυναικών.
Νομίζω ότι θα είναι μια τελείως αντίθετη εικόνα.
Αυτό.
Γιατί όντως και εγώ θεωρώ ότι υπήρξε πολύ μεγάλη τοξικότητα. Είναι εικόνες οι οποίες προσωπικά για μένα πρέπει να αποφεύγονται. Δεν τιμάει κανέναν, ειδικά δύο ομάδες που είναι στο μεγαλύτερο, στο κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να απέχουν πολύ από αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς τα είδαμε. Okay, αυτό δεν αλλάζει, οπότε αλλάζει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οπότε θεωρώ ότι με την παρουσία μας και την παρουσία του Ευρωπαϊκού στο ΣΕΦ θα δώσουμε ένα δείγμα για το τι πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό και τι παραδείγματα πρέπει να έχουμε όλοι μας.
Θα σε πω τώρα στο αγωνιστικό. Μετά την, επειδή αρκετός κόσμος, ξαναλέω, δεν γνωρίζει, σε αυτό φταίνε και οι δημοσιογράφοι. Τώρα σας βλέπουμε σε όλα τα site, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Βλέπουμε παντού παίκτες της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι αυτή η αναγνώριση στο μπάσκετ γυναικών. Νιώθετε λίγο αδικημένες ότι τώρα, ας πούμε, είναι το Ευρωμπάσκετ, 20 μέρες θα ασχοληθούν μαζί μας όλοι και μετά από 20 μέρες ξανά οι άνθρωποι που είναι πάντα δίπλα μας, που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι του μπάσκετ, με το μπάσκετ γυναικών.
Εγώ το μόνο που θα ευχηθώ είναι να μην είναι όλο αυτό μια φούσκα. Δηλαδή αυτό που λες, να μην ασχοληθούν τώρα μισό μήνα, ένα μήνα, δύο μήνες, πες στην καλύτερη των περιπτώσεων, δημοσιογράφοι, τα μέσα, τα site, οτιδήποτε με εμάς, και από εκεί και πέρα πάλι οι ίδιες γραφικότητες, πάλι στην αφάνεια, πάλι.
Ξαναλέω, μιλάω στην έμπειρη αγγλική. Με βάση αυτά που έχει δει όλα αυτά τα χρόνια.
Τα δείγματα.
Και δεν είναι μόνο το μπάσκετ γυναικών, είναι ναι, και τα άλλα αθλήματα. Να ξέρει το ποδόσφαιρο ή το.
Θεωρώ ότι όλο ο γυναικείο αθλητισμό στην Ελλάδα είναι πολύ υποβαθμισμένο. Σε άλλες εποχές, όχι σε άλλες εποχές, σε άλλες χώρες που μιλάμε για sports equality και για ίσα payments, ίσα.
Ναι.
Δικαιώματα, ίσα-ίσα, εδώ πέρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς γίνεται μια προσπάθεια, ειδικά από τη στιγμή που έρχεται και ένα ευρωμπάσκετ στη χώρα μας, γίνεται μια προσπάθεια από την Ομοσπονδία, γίνεται μια προσπάθεια από τους δημοσιογράφους. Τα δείγματα που έχω εγώ προς το παρόν στα 34 μου χρόνια είναι ότι είναι αρνητικά.
Είναι
γενικά.
Δηλαδή, ένα μήνα και τέλος, ένα μήνα και τέλος.
Ναι, γιατί αν σκεφτείς ότι το 2017 που είχαμε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, γιατί ελπίζω να έχουμε και άλλες διακρίσεις, είχαμε τη μεγαλύτερη διάκριση και βγήκαμε τέταρτες σε πανευρωπαϊκό. Ασχοληθήκανε, πώς, για 20 μέρες, ένα μήνα, βαριά, και βγήκαμε τέταρτες. Όταν έχεις αυτό το δείγμα και μετά σταματάνε να ασχολούνται μαζί σου και πάλι περνάς στην αφάνεια και πάλι μόνο όταν παίρνει πρωτάθλημα μια ομάδα ασχολούμαστε για το ποιος πήρε πρωτάθλημα, τι έφτεξε, τι δεν έγινε, τι. Νομίζω ότι
από την ομάδα του 2017, τέσσερις παίκτρες υπάρχουν στη δωδεκάδα. Εσύ, η Άρτεμις, η Ελεάνα και η Μαργέλα. Σπανού, Χριστινάκη και Φασούλα. Βλέπεις κάποιο κοινό στοιχείο με την τότε ομάδα, τις προσωπικότητες, την ένταση, ας πούμε, την ταχύτητα, το σουτ, ή κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο. Τότε, ας πούμε, ήταν η Μάλτση, η οποία, εντάξει, ηγούνταν στο σκοράρισμα. Και όχι μόνο, απλά.
Μάλτση Καλτσίδου. Νομίζω όχι, δεν βλέπω πολλά κοινά στοιχεία.
Βλέπω
το mentality ίδιο, ενώ ότι αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας.
Πιο ταλαντούχα η τότε ομάδα.
Πιο στρωτή η τότε ομάδα. Δηλαδή, ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε προκειμένου να μας τραβήξουν η Στέλλα, η Καλτσίδου και η Μάλτση αγωνιστικά και εμείς να ακολουθήσουμε και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε ό,τι άλλο γύρω-γύρω υπήρχε. Ενώ τώρα θεωρώ ότι παίζουμε ένα μπάσκετ λίγο πιο διαδραστικό όλες μαζί. Ναι, θα πάρει περισσότερες μπάλες η Μαριέλα, ναι, θα πάρει περισσότερες μπάλες η Άρτεμις. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να τις βρούμε παραπάνω, αλλά ό,τι δίνεται και στις υπόλοιπες δεν θα το σκεφτούν και ιδιαίτερα, επειδή θέλουμε να παίξουμε ένα πιο γρήγορο μπάσκετ.
Ναι.
Θα το σουτάρουμε,
ενώ παλιά, εσύ που ήσουν πιο μικρή τότε, μπορεί να μην το έπαιρνα στο ελεύθερο. Ενώ τώρα η Έλενα π.χ. θα το πυροβολήσει με τη μία.
Ναι, δεν θα το έπαιρνα. Θα ψάχναμε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα όμως θέλουμε ένα πιο γρήγορο μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε και την εμπειρία να στηρίξουμε το πιο στρωτό μπάσκετ. Οπότε θέλουμε να ανταπεξέλθουμε πολύ πιο γρήγορα και να το συνεχίσουμε έτσι.
Αγγελική Νικολοπούλου με πρόβλημα στο γονατό. Η Έλληνε Τσινέκε εκτός Ευρωμπάσκετ.
Η Άννα
Νίκη Σταμολάμπρου εκτός. Εσύ βέβαια είσαι πρωτοθέως, θα αγωνιστείς.
Μακάρι.
Απλά ενώ δεν είσαι στο 100% όπως ήσουν, ας πούμε, πριν τον τραυματισμό. Αυτή η συγκυρία σε συνδυασμό με τη Ρόμπιν Πάρκς που είναι μια γκάρτ, είναι τόσο, φαίνεται τόσο καλή για την Ελλάδα, ότι και εδώ πέρα που έχουμε τα προβλήματα, έχουμε μια νατουραλισέ που για πρώτη φορά βέβαια στην ιστορία που μπορεί να μας βοηθήσει στα γκάρτ. Και χθες απέδειξε ότι τη βάζει μέσα την μπάλα.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια παίκτρια η οποία όλο το βιογραφικό της και όλα αυτά, μιλάμε για παιχτάρα. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα. Πρώτη φορά στα χρονικά, σίγουρα. Θα βοηθήσει σίγουρα πάρα πολύ. Δυστυχώς τα κορίτσια που προανέφερες δεν είναι μαζί μας. Να τους ευχηθούμε περαστικά.
Εννοείται. Και είναι και πολύ μεγάλες απώλειες.
Γρήγορη ανάρρωση. Είναι μεγάλες απώλειες και είναι η ατυχία του αθλητισμού. Είναι οι άτυχες στιγμές που λέγαμε πιο πριν. Που έρχεται ένα μεγάλο γεγονός
στη χώρα σου
κιόλας και δεν μπορείς να είσαι. Και είναι κρίμα, γιατί και με αυτές μαζί θα μιλάγαμε και για ένα άλλο επίπεδο. Γιατί θα έχεις πολύ περισσότερες επιλογές.
Ναι, τη Σταμολάμπρου τη γνωρίζουμε περισσότερο, είναι και πιο μεγάλη, αλλά έκανε και το δρομολόγιο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Η Τσινέκε, την είδα εγώ σε παιχνίδια με τη Γερμανία στη Λιφάδα, που παρένθεση είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί φαίνεται ότι σε στηρίζει ο κόσμος, που ήταν εντυπωσιακή.
Εντάξει, μιλάμε
θέλω να σου πω ότι είναι.
Μιλάμε για ένα παιδί, όχι παιδί πλέον. Εντάξει.
Πεγμένη.
Μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία μην ξεχνάμε ότι πήγε στα draft του WNBA. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Προφανώς θα μας λείψει πάρα πολύ και η Έλενα. Δυστυχώς όμως έτυχε αυτό.
Στο ξαναλέω, γιατί επειδή ο κόσμος και με ευθύνη δική μας το υπογραμμίζω ξανά, δεν ξέρει, μπορεί να μην καταλαβαίνει κανένα τις απουσίες, ότι υπάρχουν δύο απουσίες και εσύ ότι δεν είσαι το 100% που περιμένουμε από σένα πράγματα που είναι πολύ κομβικές, δηλαδή υπάρχουν και ελαφρυντικά για αυτή την ομάδα.
Σίγουρα υπάρχουν. Εντάξει, είναι απλά καλός κακός.
Έτσι είναι η ζωή.
Και οι προπονητές και το staff και εμείς οι υπόλοιπες παίκτες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε ότι με το που υπάρχει ένας τραυματισμός υπάρχει και πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια.
Ωραία, πάμε σε ένα μικρό, σε ένα τραγουδάκι για να σε χαλαρώσει λίγο ακόμα, ναι. Μιας και μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
Άντε. Oh!
λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής και το τέλος με την Αγγελική Νικολοπούλου, να πούμε ότι και επειδή η εκπομπή είναι μπασκετική, αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό επίσημα πλέον ο Moses Wright, μανάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ αποχαιρέτησε τον Αμερικανό, ο οποίος φαίνεται πως οδεύει προς Κάουνας.
Λοιπόν, και αυτός.
Και αυτός. και ο Γκος.
Ναι.
Λοιπόν, είναι Τετάρτη το πρωί. Τετάρτη εννοώ 18 Ιουνίου που παίζουμε τα παιχνίδια. Και είσαι στο ξενοδοχείο και μιλάτε μεταξύ σας. Μία τόσο έμπειρη παίκτρια, και για μένα μπορεί να μην έχεις τον τίτλο ότι είσαι ο αρχηγός, αλλά είσαι. Δηλαδή η προσωπικότητά σου, και ξαναλέω όχι μόνο εσύ, υπάρχουν τρεις-τέσσερις παίκτρες που φαίνεται ότι βγαίνουν μπροστά. Τι λες στα νέα παιδιά και στην ομάδα, τι λες στην Έλενα? Ζήστο, πάλεψε, πρέπει, απόλαυσε, τι?
Απόλαυσε. Για εμάς τους αθλητές τέτοιες ευκαιρίες, όταν μιλάμε κιόλας για πανευρωπαϊκά, για παγκόσμια, δεν είναι δεδομένα ότι θα πάμε. Δεν είναι ότι κάθε φορά θα είμαστε στο πανευρωπαϊκό, κάθε φορά θα είμαστε στο παγκόσμιο. Καταρχήν δεν έχουμε υπάρξει πολλές φορές, αλλά δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή καμία στιγμή στον αθλητισμό δεν είναι δεδομένη. Σίγουρα θεωρώ ότι έτσι όπως είναι αυτά που σκέφτομαι, τέλος πάντων, ότι για τους αθλητές τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι όνειρο θέλει και μακάρι να το πραγματοποιήσει, αλλά τέτοιες ευκαιρίες δεν σου δίνονται κάθε χρόνο. Μακάρι να είμαστε συνετείς σαν εθνική ομάδα και σαν σύνολο γενικότερα, και να πηγαίνουμε κάθε φορά στο πανευρωπαϊκό, να αντιπροσωπεύουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη ευθύνη κιόλας, και μακάρι να το καταφέρουμε. Αλλά αν πρέπει ο καθένας να κάτσει και να σκεφτεί ότι σου δίνεται μια ευκαιρία και πρέπει να ανταπεξέλθεις αυτού, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το ευχαριστηθείς, γιατί αν δεν το ευχαριστηθείς δεν θα παίξεις καλό μπάσκετ.
Επειδή είπες ότι δεν έχουμε και τόση συμμετοχή σε παγκόσμια και ούτε το ευρωπαϊκό πλέον στις γυναίκες, γιατί εντάξει, στους άντρες και βλέπουμε και με τα παράθυρα ότι εύκολα ή δύσκολα πάμε στα ευρωπαϊκά, ή μάλλον πάμε, όχι εύκολα ή δύσκολα, πάμε. Στους άντρες λέμε ότι, ας πούμε, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αυτό που φαίνεται πως λείπει είναι το περιφερειακό σούτ, δεν έχουμε το σουτέρ. Στις γυναίκες, τι είναι αυτό που μας λείπει, πιστεύεις, και δεν έχουμε αυτή τη συνέπεια? Είναι θέμα της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή πώς ξεκινούν οι αθλήτρες με το μπάσκετ? Είναι θέμα ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον μπαίνουν και ξένες παίκτριες που δεν δίνουν χρόνο στις νέες για να παίζουν? Τι πιστεύεις ότι μπορεί να φταίει?
Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχουμε τη σταθερότητα να βγάζουμε παίκτες από κάτω, παίκτριες βασικά, να βγάζουμε νέες παίκτριες που να μπορούν να στηρίξουν εθνικές ομάδες. Γίνεται μια προσπάθεια σίγουρα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν θεωρώ ότι γινόταν κάτι τόσο επισταμμένα. Και γενικά πιστεύω ότι υπάρχουν μοντέλα ανάπτυξης που μπορείς να ακολουθήσεις, αλλά πρέπει να είσαι λίγο συνεπής και να δίνεις μια μεγάλη περίοδο και να έχεις υπομονή για να βγουν ταλέντα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός, να στηριχτεί σε παίκτριες που ξαφνικά θα κάνουν ένα μπαμ. Πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο να δουλευτούν αυτά τα παιδιά. Το μικρό ταλέντο που μπορεί να έχει, το μεγάλο ταλέντο που μπορεί να έχει, δεν μπορεί ξαφνικά να ξεπηδήσει και να φτάσει σε επίπεδο γυναικών.
Ξέρεις ποιο το θέμα όμως, τι πιστεύω εγώ? Ας πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, επειδή μιλάς και χωρίς πρόβλημα. Έχει, ας πούμε, τώρα τη Χατζηλιοντή, την Κρυμμύλη. Είναι ο Παναθηναϊκός, θέλει τα αποτελέσματα, θέλει τους τίτλους, όπως και ο Ολυμπιακός. Απλά τώρα μου ήρθαν οι δύο παίκτες της Εθνικής. Αν έχει και ο Ολυμπιακός, τώρα δεν το είπα το εγώ γρήγορα που σκέφτηκα. Πόσο εύκολο είναι για μια προπονήτρια, την Ερντέμ, ας πούμε, να βάζει αυτές τις δύο παίκτριες που είναι νέες και έχουν και ταλέντο, αλλά να ρισκάρει να χάσει από οποιαδήποτε ομάδα, από τα Γιάννενα, από την. Ξέρω από όποια θες. Κατάλαβες πώς το λέω? Δηλαδή το αποτέλεσμα μετράει πάρα πολύ.
Ναι,
ειδικά στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
Σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θέλουμε το καλό, τη γενική καλή εικόνα του μπάσκετ των γυναικών στην Ελλάδα, στο να αρχίσει να αναπτύσσεται λίγο παραπάνω κάθε χρονιά, πρέπει να δούμε το πιο σφαιρικό πλαίσιο και γενικά, κακά τα ψέματα, είμαστε ένα πρωτάθλημα 2-3 ταχυτήτων. Δεν είμαστε ένα πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες απειλούν τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο. Εμένα αυτή είναι η ειλικρινή μου άποψη.
Εγώ το λέω και για το πίσω
οπότε,
στους
άντρες. Καταλαβαίνεις ότι αν θα βάλεις και τις δύο κοπέλες που είπες τώρα, Χατζηλεοντή, Κρυμμύλη, προφανώς δεν θα χάσεις από άλλες ομάδες. Και δεν το λέω για να υποβαθμίσω τις άλλες ομάδες. Το λέω ότι ποιοτικά οι τρεις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα απέχουν, γιατί έχουν πιο γεμάτο κορμό στις Ελληνίδες, έχουν περισσότερα χρήματα στο να ξοδέψουν να πάρουν καλύτερες ξένες. Οπότε αναλογικά υπάρχει διαφορά.
Ναι, εγώ λέω ότι και να χάσεις, τι έγινε. Αν χάσεις ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός, για να μην πάω σωστά, από τον Αμίντα, τι έγινε. Αν παίξει η Χ μικρή παίκτρια 25 λεπτά και βάλει 10 πόντους, αλλά έχασες.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Στην ουσία δεν έγινε κάτι.
Το ίδιο λέω και για τους άντρες, έτσι. Ο Σμοντούροφος που να παίζει παραπάνω.
Εντάξει, στην ουσία δεν έγινε κάτι. Αλλά καλώς ή κακώς είναι ένα άθλημα το οποίο κρινόμαστε όλοι από το αποτέλεσμα.
Και μια τελευταία ερώτηση τώρα που αφορά και τις γυναίκες στην εθνική. Είπες πριν ότι το 2017 οι νεότερες παίκτριες ακολουθούσε το μοτίβο, ας πούμε, της Καλτσίδου και της Εβίνας Σμάλτσι, δεν ήσαν τόσο τολμηρές, σε αντίθεση με την εθνική που βλέπουμε τώρα, που αν είναι ελεύθερη η Έλενα θα το πάρει, η Κρυμμύλη θα το πάρει, η Χατζηλεοντή θα το πάρει, λέω τις πιο νέες. Αυτή η εμπειρία που θα αποκτήσουν, θεωρείς ότι μπορεί να είναι και το έναυσμα για την επόμενη γενιά του ελληνικού μπάσκετ? Οπότε, όταν η αντίστοιχη Μποσγανά που θα γίνει σαν και σένα, θα έχει πλέον τις παραστάσεις, γιατί τόλμησε τώρα να πάρει τα σουτ. Θεωρείς ότι αυτό ίσως το βήμα που κάνετε εσείς μπροστά πίσω πιο έμπειρες, ή αυτή η ευκαιρία που τους δίνει και ο coach να πάρετε τα σουτ, πάρετε τις προσπάθειες, είναι κάτι που θα τις αναβαθμίσει ως παίκτριες και η επόμενη εθνική γυναικών θα έχει μεγαλύτερες προσωπικότητες?
Ναι, σίγουρα. Το μπάσκετ αλλάζει. Σίγουρα. Είναι μια μεταβαλλόμενη κατάσταση. Γίνεται πιο αθλητικό, πιο έντονο, πιο γρήγορο. Οπότε για να το υποστηρίξεις και να συνεχίζεις να το υποστηρίζεις σε υψηλό επίπεδο, πρέπει και εσύ να αλλάζεις. Δεν μπορείς να ακολουθείς τα μονοπάτια που έχουν χαράξει προηγούμενες γενιές, που προφανώς τους ευχαριστούμε γιατί μας έχουν δώσει όλα αυτά που μας έχουν δώσει και εμείς μέσα από αυτές μεγαλώσαμε. Παίξαμε τον μπάσκετ που παίξαμε, μας δώσαν τις παραστάσεις, τις ιδέες, τις ικανότητες, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Εμείς κάποια στιγμή θα αποσυρθούμε, ελπίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο, οπότε η επόμενη μέρα πρέπει να βγει και να μην βγει πάλι από το μηδέν, πρέπει να βγει σε ένα υψηλό επίπεδο ώστε να μπορεί να στηρίξει μια εθνική που θα είναι πάλι σε υψηλά στάνταρ.
Αυτό ήταν. Νομίζω ότι δεν σε κούρασα.
Όχι.
Εμένα ήταν εκτός από πολύ μεγάλη τιμή, χαρά μου που είσαι στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ, στην Ελλάς Σπορ. Μια προσωπικότητα, μια αθλήτρια που τα λέει όπως νιώθει, χωρίς να σκέφτεται γιατί το είπα. Αυτό θέλουμε. Να υπάρχει βήμα για τις γυναίκες που αθλούνται. Και επειδή καλώς κακώς στον ελληνικό αθλητισμό και στις γυναίκες είσαι μια από τις σπουδαίες προσωπικότητες και με τίτλους αλλά και με παραστάσεις, νομίζω ότι αυτή η σημερινή μία ώρα 50 λεπτά που μιλήσαμε δείχνει το δρόμο ή μπορεί να δείξει το δρόμο σε νέα κορίτσια.
Μακάρι, εγώ να σας ευχαριστήσω από την πλευρά μου και θα ήθελα να συνεχίσετε να είστε δίπλα μας και μετά το Πανευρωπαϊκό.